nga lajmet shoqërore e politike.
Negociatori i OKB-s Marti Ahtisaari ka paraqitur sot në Vjenë përfaqësuesve të grupit të kontaktit planin e tij mbi të ardhmen e statusit të Kosovës, e cila nga viti 1994 administrohet nga UNMIK-u. Mbledhja është mbajtur në një vend sekret e zyrtarisht nuk do t'i bëhet e ditur publikut. Propozimet që përmbahen në planin e Ahtisaarit i dorëzohen emisarëve të grupit të kontaktit, drejtorëve të zyrave të Evropës juglindore në ministrit e jashtme për kace, për t'u paraqitur pastaj personalisht nga Ahtisaari zyrtarisht publikut me dy shkurtin e arshëm. Me këtë datë ish prezidenti finlandez do të paraqes në Prishtinë në Beograd planin e tij për një zgjidhje të çështjes së Kosovës. Sipas hipotezave që qarkullojnë në Vjenë, plani mund të parashikojë këndej të përmbajë për Kosovën një lloj pavarësie të kontrolluar apo të kushtëzuar. Pas paraqitjes së planit të Ahtisaarit janë parashikuar komentet e dy kryeqyteteve Prishtinës e Beogradit, e nuk përjashtohen edhe negociatet e tjera të reja të palvet në Vjenë. Dhe vetëm atë herë, Ahtisaari do t'i paraqes Këshillit të Sigurimit të OKB-s propozimet e veta përfundimtare mbi statusin e Kosovës. Pikpamjet janë diametralisht të kundërta. Prishtina shikon vetëm pavarësinë si parim e vendim të pranueshëm. Beogradi inziston që Kosova të mbetet në territorin e vet e ofron si shkëmbim një autonomi të gjerë. Po të dëgjojmë si kanë reaguar kosovaret në shërbimin e Rabie Ibret nga Prishtina.
Këshilli i Evropës para 2-3 ditësh miratoi një rezolutë për Kosovën, por e hoqi fjalën pavarësi, duke e dëshpruar kështu shumicën e popullit të Kosovës. Kryeministri Çeku i zhgënjur nga ky akt ka thënë se disa shtete në Evropë nuk kanë kurajo dhe vullnet për ta pranuar pavarësinë e Kosovës, e cila do ta stabilizonte rajonin. Megjithatë, siç ishte paralajmëruar presidenti Marti Ahtisaari, sot është takuar me përfaqësuesit e grupit të kontaktit dhe ka prezantuar për herë të parë planin e tij për të ardhmen në Kosovës, por deri më tash nuk është dhënë ndonjë deklaratë e as komunikat zyrtare. Sipas zëvendësit e tij Albert Rohan, ky takim ishte i mirë dhe pozitiv, ndërsa zëvendësi i UNOSEK-ut Remi Durlo ka konfirmuar se Marti Ahtisaari me dy shkurt në Beograd dhe Prishtinë u adreson autoriteteve propozimin e tij. Sidoqoftë, sipas zëvendësit James Apaturaj, ministret e NATO-s i kanë dhënë mbështetje të plotë Marti Ahtisaarit pa komentuar më shumë dhe kanë insistuar në mirat timin sa më të shpejt të rezolutës e Këshillit të Sigurimit për Kosovën në mënyrë që ti iket ndonjë rreziku për destabilizim. Megjithatë, në Kosovë, policia vendore dhe ajo e UNMIK-ut kanë përgatitur një plan operativ me emrin Dhelpra e Blinduar për të qenë në gjendje gatishmërie pas publikimit të propozimit të Ahtisaarit në Prishtinë. Të gjithë shpresojnë se në atë pako është substanca e shtetit të Kosovës, e cila do të jetë në përputhje me vullnetin e popullit të shumicë në Kosovë, por të vetëdijshëm se nuk do të jenë sisht të kënaqur, sepse ende mbetet edhe ndonjë hap për të arritur deri tek caku i dëshiruar. Ndërkohë, deputetët e Kuvendit të Kosovës në seancën e sotme, nga përfaqësuesit e grupit të unitetit, kanë kërkuar që me dy shkurt, menjëherë të dërgohet atyre pakoja e Marti Ahtisaarit për të kuptuar se vërtet çka fshihet brenda saj.